Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Тягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі панядзелка 20 ліпеня. Нашыя тэмы. Бабарыка патрабуе ад Белтэлерадыёкампаніі абвернуць рэпартажы «Беларусь-1». Дзяцей Святланы Ціхановскай вывезлі з Беларусі. Лукашэнка адправіў у замежныя амбасады 3 з 4 намеснікаў Макея. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віктор Бабарыка, якога трымаюць у СІЗА КДБ, патрабуе ад Белтэлерадыёкампаніі абвернуць сюжэты, прысвечаныя так званай справе Белгазпрамбанка. Пра гэта яго адвакаты Дмітрый Лаеўскі і Наталя Мацкевіч заявілі ў каментары парталу «Тутбай». Напярэдадні на тэлеканале «Беларусь-1» выйшаў сюжэт, у якім справу Белгазпрамбанка каментаваў Аляксандр Лукашэнка. У сваёй прамове кіраўнік дзяржавы заявіў, што Бабарыка зарыдаў, калі яго не зарэгістравалі, а таксама паведаміў, што ён дае паказанні, як і іншыя затрыманыя. Лаеўскі і Мацкевіч паведамілі, што ніякія следчыя дзеянні з Бабарыкам не праводзіліся пасля пасяджэння ЦВК 15 ліпеня, дзе яго адмовіліся рэгістраваць кандыдатам у прэзідэнты. Гэта значыць, што даваць паказанні пасля нерэгістрацыі экс-банкір проста не мог. Самі адвакаты бачыліся са сваім падабаронным 20 ліпеня і абмяркоўвалі сюжэты на БТ. На тэлеканале выйшла некалькі сюжэтаў, у якіх распавядалася пра незавершаную яшчэ справу Белгазпрамбанка, так быццам суд ужо выявіў вінаватых. Віктор Змітрыевіч вырашыў накіраваць у Белтэлерадыёкампанію на падставе закона аб СМІ патрабаванні аб абвяржэнні гэтых звестак і асобных сцвярджэнняў з рэпартажу «Справа Белгазпрамбанка, куды цяклі доларавыя рэкі», як неадпаведных рэчаіснасцей і зневажальных для яго гонару і годнасці. Гэтае патрабаванне ён падпісаў пры нас і перадаў адміністрацыі СІЗА для накіравання па адрасе, распавялі юрысты. Дарэчы, акрамя «Беларусь-1» сюжэты пра справу Белгазпрамбанка выходзілі і на тэлеканале АНТ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзеці кандыдаткі ў прэзідэнты Беларусі Святланы Ціхановскай выехалі за межы краіны. Пра гэта галоўная рэдактарка сайта «Хартыя-97» Наталія Радзіна распавяла ў гутарцы з расійскай журналісткай Вольгай Рамановай. Па словах Радзінай, яна цяпер знаходзіцца ў адной з краінаў Еўрасаюза. Удакладняць краіну журналістка не стала. «Я займалася зараз пераездам сюды дзяцей кандыдата ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай. Яна звярнулася да мяне пад дапамогу, і наша каманда вырашыла ёй дапамагчы. Дзяцей мы вывезлі, бо ёй сапраўды пагражалі», – паведаміла Радзіна. Яна нагадала, што Святлане Ціхановскай прыходзілі пагрозы забраць дзяцей. Раней з такімі ж пагрозамі сутыкалася сям'я Андрэя Саннікава, які вылучаўся кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 года. Муж Святланы, відэаблогер Сергей Ціхановскі, знаходзіцца за кратамі. На яго пачалі крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 ліпеня Аляксандр Лукашэнка прызначыў шэраг амбасадараў у розныя краіны свету. Новае прызначэнне атрымалі 3 з 4 намеснікаў міністра замежных спраў. Першы намеснік міністра Андрэй Яўдаченка стаў амбасадарам Беларусі ў Нідэрландах. Алег Краўчынка паедзе прадстаўляць нашу краіну ў ЗША, а Андрэй Дабкюнас – ў Аўстрыю. Такім чынам, з трох намеснікаў у Владзіміра Макея сваю пасаду захаваў толькі Яўген Шастакоў. На пасадзе намесніка міністра ён знаходзіцца з сакавіка 2016 года. Што вядома пра Аляксандра Краўчынку? Дыпламат ужо працаваў на амерыканскім напрамку. У 2007-2008 годах ён быў дарадцам беларускай амбасады ў Штатах, а ў 2008-2014 годах быў часовым павераным у справах Беларусі ў ЗША. Беларускага амбасадара ў Злучаных Штатах не было 12 гадоў, як і амерыканскага ў Беларусі. Пра аднаўленне адносінаў на ўзроўні амбасадараў афіцыйна Украіна, Мінск і Вашингтон заявілі у вересні 2019 года. Тады Александр Лукашенко сустракаўся з намеснікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Хейлам. Амбасадарам ЗША ў нашай краіне, як паведамлялася раней, павінна стаць Джулі Фішер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 20 ліпеня ў Беларусі зарэгістравана 66213 чалавек, якія заразіліся COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 118 выпадкаў больш, чым суткі таму. Памерлі 503 пацыенты з каранавіруснай інфекцыі, плюс 4 за апошнія суткі. Вылечыліся і былі выпісаныя 58290 чалавек, плюс 82 за апошнія суткі. За час пандэміі ў Беларусі праведзена 1 199 317 тестов, плюс 6155 за апошнія суткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 ліпеня Александр Лукашенко прызначыў намеснікам старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі Дмітрая Равуцкага, перадае Белта. Дагэтуль Равуцкі ўзначальваў упраўленне КДБ па Мінску і Мінскай вобласці. Цяпер яго зменіць начальнік аператыўна-пошукавага ўпраўлення КДБ Уладзімір Козыр. Лукашенко пацікавіўся, наколькі старанна падабраныя кандыдаты на такія адказныя пасады. Яму адказалі, што гэта годныя афіцэры, якія прайшлі розныя прафесійныя этапы. Добра сябе зарэкамендавалі, спецыяльна рыхтаваліся і знаходзіліся ў рэзерве для вылучэння на вышэйшыя пасады. Цяпер у старшыні КДБ Валерыя Вакульчыка 4 намеснікі: генерал-маёр Сергей Цербаў, першы намеснік, генерал-маёр Уладзімір Калач, генерал-маёр Алег Чернышоў, генерал-маёр Дмітрый Равуцкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны панядзелка 20 ліпеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.